Азатлык радиосунун Google Play ve App Store улгамдарындагы кошундулары. Биздин тээде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керектел. Олор хатта Түркмөнстанда да петикленмеген таасир жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ve дүйнөдөгү кабарлары ve вакаалары ийдарлап, күндөкү радио кепчешиктерибизди диңлеп билерсиңиз ve видеоларыбызды көрөрсүңүз.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'dan da sarı yurtlara esasen hem Türkiye gitme için vize almak isteyen rayetler yine de kosmosu çeklendirici talepleri bilen yüz ve yüz oldular. Dilden meallim edilen tazı düzüne layıklıkta indi dasarı yurda gidecek rayetin izine dolanıp gelecek diğine kepil olmalı, devlet işgarının bankta karzı olmalı değil. Havarçılarımız ağır iktisadi krizisinin arasında banktan karz almadık bücret işgarlarının cuda azdığını ünsü çekerler. Geçen yılın sintavarında Aşgabat Ankara'ya yüzülenip Türkmenistanlılar için 30 günlük vizasız siyahat düzgününün yatırılmağını kazandı. Mundan soň türkmen migrantlarynyň esasy ugru bolan Türkiýe asmak mümkinçilikleri hem göz görtüle çäklendirildi. Häzirki wagtda Aşgabatdaky türk konsullugundan Türkiýe wiza astyrmak üçin ýüz tutulan wizanyň görnüşine görä 18 töwereg resmi nama talap edilýär. Bularyň arasynda adamyň şahsyýetini tasdiklaýan dokumentler, sosial statusyny we maşgala ýagdaýyny görkezýän dokumentler, seýlede işleýän ýerinden kepil nama, aylık hakkında mağlumat ve bank hasabından sonki 3 ayın hasabı tiyali resmi namalardan dasarı, dürlü himayetkarlı katları, yakınlarının borç namaları, kepillendiriş katları var. Yöne bulorun hatarından Türkiye gitmek isteyen rayetin izine dolunacaktığını kepil etmeli adamı tapmağın has kıyındığı belleniler.
İlki bilen kepil olmalı şahsiyet devlet edarasında işleyen olmalı, ol zähmet çeken yerinden değişli güvanamanı alıp, viza yüz tutyan bilen yerli adalet bölümüne barmalı ve ona kepil bolyanlığı varadaki arza gol çekmeli.
Deyip, viza üçin yüz tutan yasayıcıların biri 10. avgusta habarçımıza gurrun verdi. Emma ol ähli gerekli resmi namaları toplap, viza üçin yüz tutanından son arzasının ret edilendigini aytdı. Habarçymyz munun kepil bolmaly adam bilen bagly girdilen täze düzüni bilen iltiçiklidigini anyklady.
Indi kepil geçmeli adamın bankta karzynyň bardygy ýa ýokdygy barlanýar. Islendik sebäp şol sanda ipotek üçin hem karz alınan olsa, onda ol döwlet işgärinin kepillik baradaky arzasy ret edilýär. Özüňe kepil geçip biljek adamy tapmak mundan ozalam kyndy. Her kim uzagraak dogun garandaşlarından haýyş ederdi. Häzir büdjetçileriň arasynda banktan karz almadyk barmy? Olaryň köpüsi hut bank karzlary sebäpli döwletiň işini taşlamaýarlar. Bu täze talabyň sebäbini düşündirjek hem bolmayarlar.
Deyip, havarçımızın sökbette sınıqtadı. Havarçılarımız viza almak bilen bağlı edilen çıktıcıların, qara vazırın kursu bilen 1000 dolları qoloylayandığını belli yerler. Mundanın viza üçin arzı ret edilen halatında viza ya da hızma tölüklerinin izine qaytarılmayandığı hem resmi yağdayda duydurulupdı. Sinçiler ve hukuk oroycular Türkmen hükümetinin rayetlerin yurdun dasına çıkmağını çeklendirip, olara gözökçülüğü güçlendirmek sinansıkları bilen bağlanıştırıyarlar. Türkmen rayetleri üçin Türk vizasını ya da islendik yurdun vizasını almak diymeklik elmidama yurttan pezgelçiliksiz çıkılmağına ruhsat verilecektiğini anlatmayar. Yurdun güce dağrıları vaxtal vaxtal düşündürüs vermezden rayetlerin yurttan çıkmağını eden ettilikli qadağın edip bilyar. Türkmenistan'da iktisadi kynçylyklaryň ýitilişmegi bilen eklenç gözleginde daşary ýurtlara, hususan da Türkiýe gitmek isleýän türkmenistanlylaryň sany artdy. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň sanlaryna görä, häzirki wagtda 200 mingden gowrak türkmenistanly kanuny ýaşaýyş ruhsaty bilen Türkiýede ýaşaýar. Bu ýurtda bi-kanun ýaşaýan türkmenistanlylaryň sanynyň resmi sanlarydan bir näçe isse köpdigi saklanýar. Gazanç gözlüğünde Türkiye avaryan Türkmen zenanlarının kaya halatlarda adam kaçakçılığının pidası bolyan halatları kim bolyar?
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaridaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlüğü bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň häkimetleri Balkanabat şäherinde köpçülükleýin çäreleriň ýene birini geçirmäge taýýarlanýar. Taýýarlyklary denen büdjet we sunuwat işgärleri mejburi gatnaşdyrylyp, çärede prezidentiň ejesi Oglyerek Berdimuhammedowanyň we enesi Oglawat ejäniň propagandasyny etmäge taýýarlyk görülýär. Bu waka öňkü prezident Häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ejesi Oglawat ejäniň döredendigi aýdylýan alajalaryň hemde olary örmek üçin niýet lenen iş guralynyň döwlet muzeýine sowut berilmeginiň ideýanyna gabat geldi.
Günwatar welaýatda döwlet telewizionasyna reportaj taýýarlamak üçin ýene köpçülükleň çäre geçirilýär. Balkanawadyň Sapar Murat Türkmenmasy adyndaky Sahly drama teatrynda geçirilýän bu çäre taýýarlyklar hepdeniň duşanby gününde geçirilip başlandy.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. 11-nji awgustda geçiriljek çäre welaýatyň ähli etraplarynyň büdjet işgärleri we görnükli zenanlar, şol sanda zenanlar birleşiginiň işgärleri, at gadanyň halçylar, köp çağaly eneler we aýdymsaz toporlary gatnaşdyrylýar.
Çäredi prezidentin ejesine bağışlanıp aydımlar aydılyar. Oğul gerek Halipa Halıçı, milletin ejesi yalı şıgarlar batlanyar. Şeredi prezidentin enetinin dörü dönlüğü aydılyan alacaların ve kuralın oların devlet muzeyine berilmeginin vasp ediliyar.
Dip velayetin sunot işgärlerinin biri habarçymyza gurrun berdi. Bellesek 3-nji awgustda resmi media Oglyerek Berdimuhammedowanyň Oglawat ejäniň döredendigi aýdylýan alajalary hemde olary örmek üçin niýetlenen iş guralyny döwlet muzeýine sowat berendigini habar berdi. Munyň özü asyrlap aşyp gelýän asyrly ýörelerin häzirki döwürde östürilýändiginiň we dowamy ta atarylýandygynyň aýdyň beýanydyr diýip resmi media alajalary we guraly Häsin Amaly Haşam sunuwatynyň nuskalary häsiýetlendirdi. Büdjet işgärleriniň ençemesi mundan öň prezidentiň we onuň kakasynyň propagandasyna niýetlenen çäreler geçirilen bolsa, indi olaryň tutuş maşalasynyň wagyz edilýändigini aýdyp, mejburi çärelerde nägile bolýar. Oglawat ejäniň döredendigi aýdylýan alajalardan has gowlaryny döredýän zenanlar bar. Ýöne olaryň wasp edilmeýär. Televiziýa Berdimuhammedowlary wasp etmegiň guralyndan başga zat däl diýip Balkanly büdjet işgäri aýtdy. Barlykda türkmenmaşly büdjet işgärleri 200 kilometr uzaklykdaky şäherde geçirilýän taýýarlyk çärelerine her gün gidip gelmek meselesini hem öz maddi serişdeleriniň hasabyna çözmeli bolýandyklaryny aýdýarlar.
Bizim etraptan dürlü puğdakta işleyen 35 tane zinan her gün tayarlık çaresine katnayar. Biz her gün irden saat 6'da taksire gidiyoruz. Her birimiz dine bir tarafımıza 50 manat yol çıktıcısını ediyoruz.
Deyip Türkmenmaşlı büdjet işgäri aýtdy. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada Balkanın, Balkanavadın ve Türkmenmaşı'nın hakimliklerinden, zinanlar birleşiğinden ve Ağdalyan teatrdan komentari alıp bilmedi. Oglawat Berdimuhammedowa şu yılın 7. aprelinde 86 yaşta aradan çıktı. Munun ideyanı yurdun meçitlerinde din vekilleri merhumun hormatına ayet tövir okumak ve Kur'an kitabını hatmetmek bilen borçlandırıldı. Şonda marlı yaşayıcılar özlerine mecburi yaz tutturulyandığını gurrun beripdiler. Balkanda durmuş toyları bir hepte tövrevi möhlet bilen iyide süyüşürlüpte. Habarçılarımız prezidentin enesini hatiralap yerli yaşayıcıların hasabını anı akşamlarının berliyendiğini hem haber veripdiler. Şondan meri Oglawat Berdimuhammedowa Muhammedowa Türkmen metbuatında milli kımmatlıkların dövrevap derecede östürülmeğine koşun şahsiyet hükmünde vaqtal vaqt edilýär. Türkmen metbuatı 10 yıldan gowrak wagt bäri öňkü prezidentin kakası Mälikgulu Berdimuhammedow we atası Berdimuhammed Anaýewi hem şöhratlandyrýar. Türkmenistanda Mälikgulu Berdimuhammedowyň adyna medal döredildi. Berdimuhammed Anaýewiň ady şäherçelere we harwy mektebe dakyldy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň tarpa taýyn ölümünden soň 2006-njy ýylda häkimet başyna geçen Gurbanuly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralynda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplayandığını aydıp prezident velipesini 40 yaşlı oğlu Serdar Berdimuhammedowa geçirdi. Sonku 16 yıldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistan'da Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kulty ve maşgala kulty üzniksiz berkidilýär. Dünyanın iň ýapyk ve repressiv ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistan'ın hükümeti adam hukuklaryny depelemekde. Söz metbuat azatlygyny bolmakda ve beýleki esasy azatlyklary berip çäklendirmekde ýyllar boyu tanqid edilýär.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyde koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Tomsun gysasynda Türkmenistanyň dürli şäherleriniň ýaşajylary uzak wagtlap suwsuz galýarlar. Soňky günlerde ýaşaýyş çaýlarynda suw çünçülüginiň uzak wagtlap kesilmegini Hadar deňziniň kenarynda ýerleşýän Türkmenbaşy şäheriniň ýaşajylary başdan geçirýärler. Şäheriň bir näçe tarapçylarynyň ýaşaýyş çaýlarynda bir wada suw kesildi. 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji tarapçylarynda 3 gün bäri suw ýok diýip Adatlyň Balkan vilayatyndaky habarçy Bu arada 11. Avgust'ta maglumat berdi. Habarçynyň söýlerine görä şäheriň beýleki ýerlerinde bolsa jaýlara suw çäkli mukdarda we günde bir gezek diňe ýerden berilýär.
Şäher merkezi ýerden sagat 7-de ýarym sagatyň dogamyny suw bilen üpçün edilýär. Suw üpçünçülük edarasy ýaşaýjylara çürük turbalar sebäpli bir näçe ýerde awariýanyň bolanlygyny aýdýar.
Dip xabar saytdy. Xabarçymyz bilen söhbetdeş bolan idaranyň hünärmenleriniň söýlerine görä, köni metal turbolaryny häzirki zaman plastik turbolaryna çalışmak üçin çäre görilýär.
Plastik turbolary dolulugyny çalışmak işlerine başlamak meýilleşdirilýär. Vilayet häkimliginden bu işlere teriste almak üçin ritmi namalar hem ugradyldy. Öňümizdäki hepde häkim tasdiklap pul geçirip berdi, işe başlarys. Ve avgust ayının sonuna çelini işleri tamamlap, sentyabrın başında kiçi trapçılarda su tədədən dikildiler.
Dip su edarasının anonim gürləşən iş hər aytdi. Şəkərin yaşayıcılarının sörlərinə qoraya su üçünçülüqü köp yıl vəri yaşayıcılar üçün ulu metələ olub duruyar. Köp qatlı cahilərin yaşayıcıları merkezləşdirilən su üçünçülüqünə qaraşlı olsa, qolayda qilatlı yerlərin yaşayıcıları suyu satın almağa mecbur olyarlar. Su daşıyan avtologli su getirmek 500 manada duruyar, dip xabarçıymada idiyar. Bu Türkmenistanın Merkez Bankının kursu önce tas 143 Amerikan dolarına barabara olyar. Xabarçılar Rozal Türkmenbaşı'nın 2 tane su arasalayıcı kərxanı ve 3 Ani su basish dehqasi tarapından suw bilen üpçün edilýändigini habar berdi. Şeýlede olaryň maglumatlarynda deňiz suwlaryny arasalaýjy dehqalaryň biri Awadanyň kurort meýdançasynyň töweregindäki ýerleri suw bilen üpçün edýär diýilipdi. Şu günler tutuş yurtu önce su yetmezçiliği devam ediyar. Isık ovada dürlü sevitlerin yaşayıcıları uzak vaktlap susuz galiyarlar. Hususan damarda su yetmezçiliğinin fonunda şehirdeki su çövdürümleri öçürüldü. Yurtta gündiz kovanın temperaturası 40 gradusa yetiyar akşamlarına 30'dan aşak düşmeyar. Sudan başka da ilat elektrik toğunun kesilme ulen bağlanışıklı kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Bu aralıkta şu yılın iyul ayı dünyada resmi taydan 1850 yıldan veri en ısı ayı deyilip ikrar edildi. Türkmen hökümeti sosialıkta sadık kıyınçılıklara değişli problemaları resmi taydan boyun almayar. Şeyle de olsa iyul ayında hükümet aşkıvada arasa ağız soğulun öznüksüz öpçün etmek için teyze deskaları kurmak planını ilan etti. Türkmenistan'ın ilatı en çimel veri ağız soğunun yetmezçiliğini baştan geçiriyarka halkara uğramalarının hatavatlarında Türkmenistan aşı su yetmezçiliğini baştan geçiriyan şolbar vaxtı da su baylıklarını aşı köp sarp ediyen yurtların biri hataplanyar. Birleşen Milletler uğramasının azık ve oğu hocalığı uğraması 2021 yılda Türkmenistan'da su çeşmelerini ediliyen basaşın krizis derecesine yetenliğini məlim edipti. 2019 yılda bütün dünya resurslar institutu aşı su yetmezçiliğini baştan geçiriyan dünya ilatının 4'ten 1 bölümünün 17 yurtta yaşayanlığını ve onların birinin Türkmenistanlığını haber verdi. Kalkarı uğramalarının beriyen şeyle bakaları bilen birlikte Türkmenistan bedek çöğdürümlerinin sanı önce Guinness Rekordlar kitabına girdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da onkologiya keserlerini beceriyen hastahanalardaki hizmetler rayetleri kanaatlandırmayarı. Olurdaki encamlar kadalı işlemeyer, dermanlar ve medisina ferişteleri yetmezçilik ediyarı. Bu yağdaylar var adı neyatağların ve olurun hosarlarının ençemesi Adatlık Radyosu'nun aşavattaki haberçısına gurrun berdi. Velayetlerdaki onkologiya bölümleri zerur olan encamlar bilen üpçün edilmedik. Meselim onkologiya hastalarının şöhle becergisi üçün zerur olan encam, Aşşavadın ve Mari'nin onkologi keselleri hastahanalarında bar deyip, ecesi rak keselinden becerge alyan levaplı yaşayıcı aytdı. Ol bu hastahanalarda hem encamların hatırdan çıkmağı ya da doğulu gücünde işlemediliği bilen bağlı yağdayların yıl-yıldan yüze çıkandığını belleyer. Bu bolsa nesağların sağlığını hasta yaramaz təsir ediyer.
Sonki edek şöhle becergesini almak için Aşkavada baranımızda lukmanlar şöhle encamlarının işlemeyenliğini attılar ve bizi mara uğrattılar. Men niyata kakımı yeni Aşkavad'dan mara alıp kayıtmalı oldum. Çıktacılar ken olyar yöne ol hem hiç uzak yollar yaramayan kakımın sağlık yağdığını hasta beterlediyar.
Deyip levaplı başka bir yaşayıcı aytdı. Nesağların ve olurun hosarlarının ençemesinin aytmağına göre dermanlar ve medisina encamları şolsandı anesteziya, narkoz, serişteleri ve ağır nesağlar üçün arabalar yetmezçilik ediyarı. Nesağlar medisina barlıqlarından geçmek üçün bir neçe saat novatlarda qarışmalı bolyarlar. Hastahanalarda oturuçlar hem yetmezçilik ediyarı. Kehalatlarda analizlerin neticeleri doğru çıkmayarı. Laboratorya barlıqları her gedekte dürlü diagnoz görközüp bilyarı. Şeyle de ağırlarına çıdap bilmeyen nesağlar üçün dermanlar tas yok diyen yalı. Lukmanlar operatalarda ulanılayan anesteziyanın, narkozun hem cuda ağızlığına ediyarları. Bu serişteler ölümün bəri yanında yatan nesağlara beriliyar deyip, yağdaylardan havarlı levaplı yaşayıcı gurrun berdi. Olorun sözlerine göre onkologi keseller üçün niyetlenen dermanlar dermanhanalarda satılmayarı. Medisina işyerlerinin nesağları ediyen hizmetinin hem öğürlüklü değildi gaydilyarı. Nesağları özlerine hime becergisinde berilen dermanların doğru ulanılmayandığını aydiyarları.
Kavir şepağıt uyaları hastahanadaki işlerini tiz vaktin devamında deyinmek için hayalcıktan koy verilmeli dermanları çaltlık bilen damardan koy veriyarlar. Olar nesağı becermenin direğine onun sağlığına hop avandırıyarlar. Lukmanlar her operasyon için el aklık alıyarlar. Onun möçveri yüzleri çımanada baravar bolyar. Adamlar hastahanı için önünden pul cemlemeli bolyar.
Deyip levaplı nesal haberçimizde gurrun berdi. Adatlık bu yağdaylar barada ağdalyan hastahanalardan ve yurdun sağlığı qorayış ve derman senatı ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurt rayetlerinin arasında onkologi keselinin derecesi ve bu baradaki statistikanı ilat köpçülüğüne açaçan məlim etmeyerler. Yurdun sağlığı qorayış ve derman senatı ministerliğinin resmi web saytında hem bu baradaki statistika halka el yeterli olanmak Malumatların hatarında görünmeyeri. Sonku 10 yıllıkların devamında Türkmen hakimiyetleri tədi hastahanaların onlarçasını qurdular. Resmi medya bu hastahanaların daşarı yurtların öngdavarcı önüm öndürcülerinin en tədi encamları bilen üpçün ediliyendiğini yıl-yıldan haber veriyeri. Yönü adatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlılar yurdun hastahanalarının şolsanda onkologi keselleri bölümlerinin ve lukmanlarının talava layık becergi berip bilmeyendiği. Şeyle de bu keselden ölüyenlerin köptüğü barada ençeme gedek haber verdiler. Geçen hepte haberçılarımız sonku dördü sağlığını seyrettirmek üçün İran'a sapar ediyen Türkmenlerin göz örtülü köpelendiğine, nesağların arasında esasen onkologi kesellerinden ecir çeken rayetlerin bardığını haber verdiler. Bundan başqa da hakimiyetler şu ilin Tomus Paslı'nın başından beri Balkan ve Mari velayetlerindeki ayalgıylarda uçtan tutma onkologi barlıqlarını geçiriyerler. Yurdun Günbatar velayetindeki lukmanlar hükümet meylnamasına salgılanıp barlıqların geçirilmeğine Türkmenistan'da ayalgıyların arasında onkologi keselinin ehli görünüşlerinin aşık köpülmeğinin sebep bolyandığını aydıptılar. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medyası bu yağdaylar barada mesele qozulmayarlar.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu Havarlar gündelüğü geplesimizi Ukrayina'daki sonki yağdaylar bilen devam ettiriyariz. Kiev'in üstünde partlamaların sesleri eşidildi ve Rusya'nın uran hova zarvalarının neticesinde parahat ilatın arasından has köp adam sol sağında bir çağı öldü. Bu ağırlıkta Rusya, Moskva'nın Gunvatar sevitinde bir dronu urup düşüründüğünü məlim etdi. Bu dronların mümkün hücumi sebepli Rusya'nın iki aeroportunun vaxtlayın yapılandığı vardaki havara qavat geldi. Kiev'in hakimi Vitali Klitschko, yaşayıcıları hova hücumi vardaki hovsala dövri bu kulğulurda gidilenmeye çağırdı. Paytaxtın resmileri hova hücuminden qorunuş ulğumlarının işledilendiğine hem məlim etdiler. Mundunun Ukrayin harbıları Rusya'nın Kiev regionuna karşı hipersonik, sol sağında KH-47 kinjal kısımlı raketaları atandığını aittiler. Klitschko huvada urulan raketanın bölüklerinin şehrin çağındaki çağılır hastahanasının teritoriyasına düşündüğünü aitti. Ol hadisada adam pidalarının ve ziyanın bolmandığını hem sözüne koştu. 11 августа Русияның Украинаның гунматарындағы Ивано-Франкивск регионына қарсы атын ракетасының нәтижесендә 8 яшлы бір чағаның өлендігі барыда мағлумат қоусыар.
Яраланғандардың арасында кетелхана ағыр жағдайда кетірілген бір чағы хем барды. Лукмандар елінде барын еттілер, оны қинансақ та чағаның жанын халас етмек башартмады.
Дип регионал хәкім Светлана Анисчук Телеграм каналында язғы қалдырды. Şeýledi 11 августа Russiýanyň raketasy Ukrainanyň merkezi sewitindäki Berislav şäherinde gumanitar himayatyň paýlanýan merkezini urdy. Ukrain resmileri Herson regionynyň günortasyndaky bu şähere edilen hüjümde adam itkileriniň bolmandygyny aýtdylar. Russiýanyň Harkiv regionundaky bir owa garşy atan ýene bir raketasy 60 ýaşly bir denany öldürdi. Harkivin regional häkimi Oleg Snyakhubov 11 августаки hüjümde 60 ýaşly bir erkek kişiniň hem yaralanandygyny aýtdy. 10 августа Ukrainanyň resmileri Harkiv regionynyň Kupyansk etrafynyň 37 ýylatly nukudynyň raýatlaryny mezbury evakuasiýa etmek barada karar kabul etdiler. Bu Russiýanyň sewiti urýan zarbalaryny artdyrmagynyň arasynda bolup geçdi. Harkivin regional häkimi 11 müňe goly adamyň evakuasiýa edilejekdigini aýtdy. Kupyansk we onuň töwereginde sewitler 2022-nji ýylyň sentýabryna çelini Russiýanyň gözegçiliginde. Şol pursat Ukrainanyň güýçleriniň garşylyklaýyn çalt hüjümi netijesinde Kremliň güýçleri ýa-da çekilipdi. Russiýa tanklar, aviatsiýa we artilleriýa bilen goldanylýan özüniň hüjüm güýçlerini Kupyansk sewitiniň töwereginde jemledi diýip Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň metbuat wekili Ruslan Muzychuk 10 августа televideniýede çykyş etdi. Bu aralykda Russiýanyň Gorunmak ministrligi Moskwada bir dronyň aýdyňlaşdyrylmadyk nysana barýan mahaly howada urulyp düşürilendigini mälim etdi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin muny tasdiklady we dronyň galyndylarynyň şäheriň merkeziniň Demirazyk Gunwatar sewitine gaçandygyny sözüne goşdy. Mundanyň Moskwanyň Vnukovo aeroportynyň we paýtagtdan 150 kilometr töwereği uzaklykdaky Kaluga aeroportynyň wagtlaýyn ýapylandygy barada maglumatlar peýda boldy. Resmiler munyň çaky dilen dron sebäpli amal edilendigini aýtdylar. Soňra aeroportynyň ikisi de gaýtadan açyldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.